Gepler agatlyk radiosu. Deňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 24-nji dekabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Korrupsiýa garşy aktivist we oppozisiýadaky siýasatçy Aleksey Navalnynyň gollugçylary Moskwada we beýlik şäherlerde ýygnanyşyk geçirýärler. Häkimetler bu çäreniň paýtagtda geçirilmegini gadagan etdiler we Human Rights Watch guramasy munyň Kremliň oppozisiýany basyp ýatyrmagynyň masarlygyny aýtdy. Oppozisiýa aktivistleri ýer-ýer terden ýar ýüzler çadymyň Navalnyny ortaýetin 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek prezident saýlawlaryna kandidat görkezmekli gollap bülten alyp ses berenlikler aýdýarlar. 700-den gowrak adam Moskwada ses berdi. Navalnyň gollugçylary ýygnanyşyga Merkez saýlaw komissiýasynyň bir näçe agzasynyň hem gatnaşandygyny aýdýarlar. 600 jemet adam Vladivostokda ses berdi. Novosibirsk şäherinde bolsa 700 adam ses berdi dip Navalnyň gollugçylary aýtdy. Bu hil çäri Perm, Omsk, Krasnoyarsk şäherlerinde we beýleki ýerlerde hem görüldi. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji dekabrda gurulan telefon söhbetdeşligini Pakistanlyk kardeşini fevral ayynyň aýagynda topuk gaz geçirjisiniň Owgan böleginiň düýünü tutmak tabarasyna gatnaşmaga çağırdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident Mamnun Hüseýin bu çäreleri gatnaşmaga taýýardygyny tasdiq etdi. Prezident Berdimuhammedow söhbetdeşliginde gamyny Türkmenistanyň demir ýol gurulyşyny Owgan herkedine çenli ýetirenligini we onu Pakistana çenli ýetirmek isleýändigini hem aýtdy. Eger başa barsa Türkmenistan 2015-nji ýylda düýüp tutulan we 1814 kilometr aralyga uzanmaly topuk gaz geçirjisi arkaly Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umumy bahasy 10 milliard dollar çemesi bolan topuk esasan Aşgabat hasabyny urlar. Ekspert netijelerine göre onun öňünde esasy iki kynçylyk Owganistandaky howpsuzlyk meseleleri we Türkmenistandaky iqtisady krizisdir. Owganistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda minip barýan mini awtobuslar bombanyň üstünden baran asuda adamlaryň 7-si helak boldy diýip yerli resmi aýtdy. 24-nji dekabr günü ýerden Marje trawyna bolan hadisada 3 adam yaralı boldy diýip welaýat kengeşiniň agdaşy Mirza Hüseýin Alizade aýdýar. Welaýat gubernatorynyň sözçüsi Ömer Dubak ol ýerde ejir çekenleriň 10 adam bolanlygyny we ölenleriň anyk sanynyň entek belli däldigini habar berdi. Yerli media pidalaryň arasynda aýarlaryň we çağalaryň hem bolanlygyny habar berdi. Bemganyň maglumatyna görä 2017-nji ýylyň ýanwarynyň sentýabr aýynyň soňuna çen aralykda Owganistanda 50 ýasalan partlaýjylar arkaly 371 sany asuda adam öldürildi. 432 adam bolsa yaralandy. Pakistan resmileri bombaları riyansızlandırayan toparın koloyunu partlan bombanın 3 etkeri öldürenini onaydiyarlar. Bu vaka Owgan terketinin koloyunu bollu. Hökümet administrator Kamran Afridi 24-nji dekabrdaky partlamanın Demirgazyk we Irsanın Gulamhan obasında bolanyny onaýtdy. Bu ýerde harbylar islamçy jeňçiler şol sanly Pakistan talibany bilen sögüş alyp barýar. Pakistanyň polisiýasy bir maşgalanyň 10 agdasynyň ýol hadisasynda helak bolanlygyny aýdýar. Ol maşgalanyň minip barýan mini awtobusy Indus ýoluny garşy tarapdan gelýän 2 awtobusyň aşagyna düşüpdir. Kitapta usaklaryň oňsgem ýogurly diýip Samsora şäheriniň polisiýa sözçüsi 24-nji dekabrda aýtdy. Ölenleriň 4-si aýal maşgaly, 5-si çağı. Ýolugçy awtobuslaryň sürjüleri bu hadisadan soň wakanyň bolan ýerinden gaçdylar we polisiýa olary gözlemek bilen meşgul. Ýerli polisiýa resmiýeti 2 awtobusyň çakyşyp soňra min awtobusa gelip urlanlygyny görnüň berdi. Şeýle dol 17 adamyň ýaraly bolanlygyny olaryň käsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Türkiýe geçen ýyl başa barmadyk karwa agdarlyşyk tynansygyndan soň Ankaranyň başlanan arastalaýyşlaryny dowam edip 2756-dan gowrak adamy terror toparlary bilen ýyl teşkilip jemgyýetçilik edaralarynyň işlerinden boşatdy. 24-nji dekabrda Ofis gazetesi neşrinde çap edilen hökümet kararyna laýyklykda işden aýrylanlaryň arasynda 637 sany harby, 660 sany jandarm güýçleriniň agdaşy, 150 sany alim we beýlik universitet işgärleri bar. Türk hökümetleri 2016-njy ýylyň iýul aýynda agdarlyşyk tynansygyny Abbasada ýaşaýan Ruhany Fethullah Gülenden görýärler. Gülenýada terror toparlary bilen ýyl teşkili diýilip, arastalaýyş başlanaly we 110 müňden gowrak adam iş ...nden çetleştirildi. 50 min çömet adam olsa tutsak edildi. Siz haberler dinlediniz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftelerin cemilen men yoksun anlığı. Bu kepte en köp okulun havarlarımızın basını tədi il keypimede soğun noğradları atlı makala çekker. Türkmen resmiler ağlık bolçuluğunun dörödülüyenliğine aydarlar. Türkmen sanlı terminal kriz ismi. Türkmen vida kartları işlemeyer, kart evlerin cevap karşılığı çekip biliyarlar. Türkmen sanlı taliplerin stipendiyalarının yatırılacaktı aydılıyar atlı havarlar hem köp okulunların bəyəşliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin basını Türkmen sanlı unğıçılığı doğam ediyar atlı xabar çekker. Türkiye'deki migrantların Türkmenistan'ın akı çağılarının problemleri. Köçe süpürcüler giycelerini işlemeye mezur ediliyor. Ağrı kesmiş için şartlar dörödülmeyer. Türkmenistan bankamatlarda akı pul yetmezliği dayıhanları köseyer. Berdi Muhammedov, Nevit Galpuğ